Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Budite sa nama u polusatnom pregledu aktualnosti za ponedjeljak 30. jun. Ministar pravde Srbije boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Hrvatska zahvatila dio crnogorskog podmorja za istraživanje nafte, tvrde u Jugopetrolu. Militanti ISIL-a objavili islamsku državu u dijelovima Iraka i Sirije. Italija sjutra preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Evo što možete čuti u tematskom dijelu emisije. Na vijest da će Crna Gora tražiti prijem u Arapsku ligu, bilježimo reakcije. Rani ministar inostranih poslova Branko Lukovac.
To nikako nije u konfliktu sa članstvom Crne Gore u Europskoj uniji i NATO-u. Naprotiv, mislim da sa takvim vezama dobijamo i na ugledu i na relevantnosti.
Sa međunarodne scene, iračka militantna organizacija ISIL ustanovljava islamsku državu na teritorijama koje su pod njihovom kontrolom u Iraku i Siriji.
Proglašavanje kalifata u kojem vladaju strogi islamski zakoni već je dugo cilj mnogih ekstremista. ISIL, islamska država Iraka i Levanta, svoju su poruku odoslali posredstvom interneta, objasnivši da će se od sada jednostavno zvati islamska država.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čelnici ministarstava pravde Crne Gore i Srbije Duško Marković i Nikola Selaković potpisuju danas u Podgorici aneks memoranduma o saradnji ministarstava pravde dvije države. Osim sa predstavnicima vlade i sudstva, najavljeno je da će gosti Srbije tokom boravka u Podgorici sastati se i sa čelnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Hrvatska se pri nedavnom raspisivanju tendera za istraživanje nafte i gasa nije pridržavala postojeće podmorske granice, već su koristili privremenu liniju razgraničenja teritorijalnih voda. Zahvatili su tako 1500 kvadratnih kilometara koji pripadaju Crnoj Gori, kazao je za vijesti direktor sektora za istraživanje nafte i gasa u Jugopetrolu Veselin Kovačević. Policija je na graničnom prelazu Dobrakovo u putničkom automobilu beogradskih registarskih oznaka otkrila oko 8,5 kg skanka koji je, kako se sumnja, bio namijenjen krijumčarenju preko granice. Automobilom je upravljao 27-godišnji državljanin Srbije. Crna Gora može biti ponosna na rezultat u oblasti LGBT prava kada je u pitanju rad suda i policije, ocijenio izvršni direktor LGBT foruma Progres Stevan Milivojević na konferenciji o LGBT pravima. Milivojević je međutim kazao i da se odnos tužilaštva prema toj tematici može poboljšati kako bi i ono postalo karika sistema zaštite LGBT manjine. Crna Gora će sutra kao prva država regiona pristupiti programu Europske unije Horizont 2020, kako je saopštilo Ministarstvo nauke. Njime su članicama programa dostupni fondovi za nauku vrijedni 77 milijardi eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračka militantna organizacija Islamska država u Iraku i Levantu saopštila je danas da ustanovljava kalifat ili islamsku državu na teritorijama koje su pod njihovom kontrolom u Iraku i Siriji. Formiranje kalifata u kojem bi vladali striktni islamski zakoni već dugo je cilj brojnih džihadista. Istovremeno, iračka vojska nastavlja ofanzivu za preuzimanje kontrole nad gradom Tikritom koji su 11. juna zauzeli pripadnici ISIL-a. Jedan egipatski policijski zvaničnik je ubijen, a 6 osoba je povrijeđeno u eksplozijama bombi nedaleko od predsjedničke palate u Kairu. Egipat je od svrgavanja bivšeg predsjednika Muhameda Morsija prošlog jula poprište serije napada čije mete su uglavnom pripadnici bezbjednosnih snaga. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je da bi bilo apsolutno neprihvatljivo da Velika Britanija napusti Evropsku uniju, prenosi Financial Times. Neki britanski mediji i analitičari smatraju da je Velika Britanija bliže izlasku iz Evropske unije nakon što je Unija izabrala Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije. Protiv izbora Junckera bile su Velika Britanija i Mađarska. Italijanski premijer Matteo Renzi, čija zemlja s jutra od Grčke preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, izjavio da je ekonomski rast od ključnog značaja za smanjenje antievropskog raspoloženja. Renzi je upozorio da se Europa nalazi na raskršću i da je neophodno ponovo zadobiti povjerenje ljudi umornih od višegodišnjih ekonomskih problema. Italija je najavila da će među prioritetom njenog šestomjesečnog predsjedavanja biti rješavanje problema nezaposlenosti mladih i migracije, obezbjeđivanje investicija u mala i srednja preduzeća te sprovođenje poreskih reformi. Italijanska mornarica je u Sredozemnom moru presrela brod na kojem su bila i tijela 30 stradalih imigranata. Vjeruje se da su se imigranti ugušili u ribarskom brodu koji prevozi oko 600 ljudi iz Sjeverne Afrike. Samo ove godine se na obale Italije iskrcalo oko 60.000 nelegalnih imigranata. Ukrajinski grad Lavov povukao je danas kandidaturu za domaćina zimskih olimpijskih igara 2022. godine. Razlog je kriza u toj zemlji gdje se vladine snage bore sa proruskim separatistima. Jako nevrijeme pogodilo je od sinoć Sloveniju. Munje su izazvale požare na nekoliko mjesta, a more je poplavilo najniže dijelove obale u Piranu. U Kredarici je napadalo oko metar snijega, što međutim za to područje nije neuobičajeno, jer je riječ o oblasti nedaleko od Triglava na oko 2.500 metara nadmorske visine, gdje je smješten i najveći planinarski dom u Sloveniji.
slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o događajima u Crnoj Gori. Korupcija je česta tema javnih diskusija, ali i obavezna stavka u sugestijama međunarodne zajednice, naročito Europske komisije, koja potencira procesuiranje korupcije na najvišem nivou. No u fokusu današnje rasprave na skupu u Podgorici bila je korupcija na lokalnom nivou, izvještava Esad Krcić.
Pipci sistemske korupcije su rasprostranjeni kroz cjelokupan sistem državne uprave, rekla je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kavuljarević, napominjući da cjelokupan sistem uključuje sve, od vlade do lokalnih samouprava koje su međusobno tijesno vezane. Govoreći o ključnim neuralgičnim tačkama korupcije na lokalnom nivou, Uljarević je prije svega istakla političku korupciju.
Na lokalnom nivou ona ima najbanalnije pojavne oblike u vidu prodaje i kupovine mandata za ostvarivanje političke prevlasti. Sklonost da se trgovina mandata mijenja izborna volja neminovno upućuje na dalje produbljivanje koruptivnog ponašanja radi pribavljanja ličnog ili interesa grupe na štetu javnog interesa.
Nakon pomenute kupovine odbornika, ambasador Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je tokom izlaganja u kom je istakao potrebu decentralizacije sistema i snažnije uključivanje civilnog sektora u društvene procese, dotakao i tačku koja već duže vrijeme razjeda domaću političku scenu.
Neophodno je, ali ne i dovoljno, da Crna Gora ima demokratske i fair izbore. Naime, osim demokratskih izbora, Crna Gora mora nastaviti da uspostavlja trajan proces decentralizacije državnih institucija.
Direktor instituta Alternativa Stevo Muk je također govorio o neophodnosti i funkcionalne i fiskalne decentralizacije javne uprave u Crnoj Gori, koja je po njegovom mišljenju tek u ranoj fazi. Muk je naveo glavne izvore korupcije na lokalnom nivou.
Izradi planova javnih nabavki ne prethodi analiza tržišta i procjena stvarnih potreba opština. Kapaciteti lokalnih samouprava za sprovođenje postupaka javnih nabavki su ograničeni. Opštine nerijetko krše zakon o javnim nabavkama kada je u pitanju korištenje određenih zakonom propisanih procedura. Dodatno ograničenje predstavlja i nedovoljna transparentnost rada lokalnih samouprava.
Sudeći po izlaganju profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka Čedomira Čupića, čini se da borba protiv korupcije, iako ne laka, može da bude prilično jednostavna. Profesor Čupić je naveo primjer Hong Konga, koji je iz grupe najkorumpiranijih država svijeta za samo nekoliko godina dospio u najbolju grupu u kojoj se korupcija smatra incidentom. Problem je tamo riješen formiranjem komisije koja je dobila velika ovlaštenja, među sankcijama je bilo oduzimanje cjelokupne imovine, a ne samo one koja je stečena kriminalom, a prvi koji je pao bio je drugi čovjek te države.
Istražnom funkcijom oni su mogli da privedu bilo kojega građanina, niko nije imao imunitet, ni dan danas nema imunitet. Od ministara, premijera, guvernera, to je šef njihove države, svakoga su mogli da privedu. Kad su dobili slučaj prvi, to je bio zamjenik guvernera koji je ušao u jednu koruptivnu radnju koja je otprilike u iznosu bila 50 miliona evra, to su bile kupovine javnih nabavki. I kad su tačno oni dobili sve podatke, oni su ga priveli i to je bio šok. Znači, prvi čovjek koji je uhapšen je bio, u stvari, drugi čovjek te zemlje. Supruga je otišla, pošto je bio sa guvernerom prijatelj, i rekla je, pa šta se ovo dešava, ko su ti ljudi da to hapse, to da nije bilo. I naravno stvar, on je rekao, ja molim Boga da su oni pogrešili. Naravno, nisu pogrešili.
Uprava za antikorupciju u Crnoj Gori se bavi edukativno-propagandnim aktivnostima. Direktorica uprave Vesna Ratković.
Uprava za antikorupcijsku inicijativu, kao i do sada, nastavit će da sprovodi edukativne aktivnosti za državne i službenike lokalne samouprave o pitanjima jačanja integriteta i borbe protiv korupcije. Također nastavit ćemo i da sprovodimo intenzivne antikorupcijske kampanje samostalno, ali i u saradnji sa drugim državnim organima i organima lokalne samouprave, kao i sa nevladinim sektorom.
Današnja diskusija je organizovana u okviru projekta čiji je nosilac bio Centar za građansko obrazovanje korupcija na lokalnom nivou nulta tolerancija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U posljednjem intervju crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić je kritikovao pojedine odluke delegacije Evropske unije u Podgorici, problematizujući dodjelu grantova određenim NVO, ali i dovodeći u pitanje planirana kadrovska rješenja delegacije. Kako taj istup komentarišu u Skupštinskom odboru za evropske integracije, zabilježio je Petar Komnenić.
Crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić je u intervju televiziji Atlas oštro kritikovao dio nevladinog sektora i medija koji imaju kritičan odnos prema vlasti, nazivajući ih tabloidnim. Lukšić je imao primjedbe i na pojedine istupe šefa delegacije Evropske unije u Podgorici, Mitije Drobnića, čiju je izjavu u vezi sa odnosom Crne Gore prema krizi u Ukrajini nazvao, citiram, trapavom. Lukšić je naglasio da vlada očekuje objašnjenje kako je Mans, koji je nakon nedavno okončanih lokalnih izbora u Podgorici, tvrdio da je uočio brojne nepravilnosti, dobio grant Evropske komisije za praćenje izbora, ne isključujući mogućnost da je taj grant zloupotrijebljen.
Ono što su moja saznanja do kojih sam došao jeste da uz dakle sumnje u irregularnosti ili neregularnosti kada je u pitanju sprovođenje izbornog postupka u Crnoj Gori, i tekako postoje sumnje i u neregularnost, odnosno zloupotrebu evropskih fondova kada je u pitanju gledanje izbora u Crnoj Gori. Ako se potvrdi da je tu bilo neke vrste proceduralne greške ili vrste protekcije i tako dalje, onda imamo ozbiljan razlog da sumnjamo da se neko u Evropskoj Uniji ili neko u Evropskoj komisiji zanima ili pokušava da igra ulogu ili arbitra ili političkog faktora u Crnoj Gori.
Nastup šefa diplomatije u mreži za afirmaciju nevladinog sektora nazvali su, citiram, prljavom kampanjom, kraj citata, koja je uperena protiv organizacije koja je, kaže se u saopštenju Mansa, domaćoj međunarodnoj javnosti uspjela da plastično predoči drugu stranu navodno demokratskih izbora u Crnoj Gori. Lukšić se nije zaustavio na Mansu, već je najavio i problematizovanje mogućeg izbora kolumniste jednog dnevnog sa jasnom aluzijom na dnevnik Vijesti za portparola delegacije Evropske unije u Podgorici.
Ako u svom djelovanju taj kolumnista, ako zaista bude, ne znam, neki činilac unutar delegacije Evropske unije, u svom djelovanju primijetimo neku vrstu deformativnog ponašanja i tako dalje, koja upućuje na pristrasnost ili na distorziranu interpretaciju političke scene, onda naravno da moramo posumnjati da to nije bilo slučajno i tako dalje.
Poslanik pozitivne Crne Gore i član Odbora za evropske integracije Dritan Abazović za naš radio kaže da izjava šefa diplomatije dokaz da vlast u Podgorici ulazi u završnu fazu.
Moment kad vi počinjete da se svađate, odnosno da se raspravljate sa vašim evropskim partnerima, pa čak na neki način da osporavate njihove odluke ili da dovodite u pitanje njihova kadrovska rješenja koja uopšte nisu ni vašem domenu, samo govore da je zaista administracija gospodina Đukanovića već prešla onu granicu, da tako kažem, dobrog ukusa, i da će vjerovatno u narednom periodu pokušati da se distancira od onoga što su zaista istinske evropske vrijednosti i jedan krajnje primjeren diplomatski odnos koje smo do sada imali i prema Evropskoj komisiji. Zaista mislim da to nikako ne utiče pozitivno na dešavanja u zemlji, djelujući suprotno i stvarajući, čini mi se, veći jaz između onoga što su zaista potrebe građana, a to je da se evropske vrijednosti inkorporiraju u naš svakodnevni život, više ne odgovara čini mi se, zvaničnoj Podgorici i sada jednostavno ulazimo u jednu novu fazu.
Sa tom ocjenom slaže se i Slaven Radunović, član Odbora za evropske integracije iz redova Nove Srpske demokratije. On vjeruje da su poslednje, citiram, nesmotrene izjave šefa diplomatije plod nervoze zbog osjećanja da se gubi podrška međunarodne zajednice.
A posebno to čudi od ljudi koji su do sada se isticali praktično servilnošću prema delegaciji Europske unije i uopšte prema međunarodnoj zajednici. Očigledno su shvatili da je igra pri kraju i da su karte pale i da više nema blefiranja Europske unije, pa prvenstveno ni Europske delegacije u Crnoj Gori koja je svjedok svih događaja u našoj zemlji, i da se mora krenuti u ozbiljne reforme u društvu, kao i ono što je najteže režimu Mila Đukanovića, to je u energičan obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
U Demokratskoj partiji socijalista do početka ove emisije nismo uspjeli dobiti sagovornika na ovu temu, ni u Odboru za evropske integracije, niti u centrali stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ministri pravde Crne Gore i Srbije danas su potpisali aneks memoranduma o saradnji dva ministarstva. Čujmo što su tom prilikom izjavili novinarima najprije ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
Mi danas ovim aneksom verifikujemo već ono što je veoma kvalitetna i intenzivna saradnja između dva ministarstva pravde, rekao bih, pune dvije godine. Mi ćemo ovim aneksom ugovora tu saradnju osnažiti na način što ćemo uspostaviti direktnu komunikaciju između dva resora na različitim nivoima, prije svega u oblastima međunarodne pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, na pitanjima koje se tiču reforme pravosuđa kao garanta pravne sigurnosti i vladavine prava, naravno i na pitanjima reformi i unapređenja politike izvršenja kazni zatvora u dvije države, ali ono što je najvažnije, ovim aneksom ćemo definisati način i modalitete razmjene iskustava i dobrih praksi između dva ministarstva kada je u pitanju ukupan pregorački proces u kojem su i Crna Gora i Srbija u ovom trenutku.
Bio je to ministar pravde Crne Gore Duško Markovića, čujmo i ministra pravde Srbije Nikolu Selakovića.
Znate, u Srbiji je neko godinama privid stvarao da se Darko Šarić krije u Crnoj Gori. S kojom namerom i zašto je to činio, neću da ulazim u spekulacije. Privođenje njegovo pravdi, njegova predaja i dovođenje pred pravosudne organe u Republici Srbiji pokazala je da mnoge priče i pričice nisu apsolutno imale veze sa istinom. Istražni organi naravno da će završiti svoj posao. Iako je postojala bilo kakva sprega u tom smislu koju ste vi rekli, da će nam rezultat te istrage. Ja verujem i istražnim organima Srbije, i istražnim organima Crne Gore, u saradnji sa njima imam dobro iskustvo, a uveren sam da će i tu dati onakav rezultat kakav su davali i do sada, a jedan od tih rezultata jeste i privođenje Darka Šarića.
Da li srpske institucije preduzimaju išta protiv Dragoslava Kosmanica, kojeg je premijer osudio da je narkodiler, da li po tom osnovu postoji bilo kakva saradnja sa Crnom Gorom?
U ovom konkretnom slučaju mislim da bi svako naše reagovanje, istupanje ili komentarisanje samo moglo da ugrozi tok eventualnih predistražnih ili istražnih radnji koje postoje, tako da dopustimo da organi završe svoj posao, a onda ćemo vrlo rado da pričamo o svemu tome.
Bio je to ministar pravde Srbije Nikola Selaković u odgovorima na novinarska pitanja o slučajima Šarić i Kosmajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora će narednih nedjelja zatražiti status gostujuće države u Arapskoj ligi, a odluka o prijemu očekuje se u septembru na ministarskom savjetu lige. Članstvo u Arapskoj ligi nije neočekivano zbog brojnih poslovnih veza sa arapskim investitorima, a nije ni u konfliktu sa integracijom u Europsku uniju ili NATO, kaže za naš radio raniji ministar inostranih poslova Branko Lukovac.
Pojedine arapske zemlje su već sve više prisutne kao investitori u Crnoj Gori. Znamo za neke investicije u turizmu, u nekim poslovnim objektima, pomenuo bih Lušticu, Bej, pomenuo bih Plave horizonte, Beogradu, zatim onaj kapital centar u Podgorici. Ranije smo imali angažovanje brodogradilišta Bijele i remontnog zavoda dok je postojao Sava Kovačević na održavanju nekih plovnih objekata u Alžiru i Libiji, tako da postoje, da tako kažem, sve veće poslovne veze i investiranje pojedinih arapskih zemalja u Crnoj Gori. Drugo, Crna Gora baštini politiku i više decenija je već bila prisutna kroz zajedničku politiku sa arapskim zemljama u okviru pokreta nesvrstanih u Ujedinjenim nacijama, u Islamskoj konferenciji, u Arapskoj ligi. Podsjetio bih da je Crna Gora član Frankofonije, također i niza drugih organizacija koje geografski, da tako kažem, nisu takve da je Crna Gora u tom krugu, ali kroz takav status ona održava još šire, još intenzivnije odnose sa tim zemljama. To nikako nije u konfliktu sa članstvom Crne Gore u Evropskoj uniji i NATO-u, naprotiv, mislim da sa takvim vezama, sa takvom saradnjom i dobijamo i na ugledu i na relevantnosti. I te organizacije imaju izuzetno razvijene programe sa nizom zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike, tako da one čak podstiču tu saradnju, čine značajan doprinos njihovom razvoju, u rešavanju različitih problema i tako dalje, tako da mislim da to apsolutno ne dovodi u pitanje budući status u Europskoj uniji.
Čuli smo bivšeg ministra inostranih poslova Branka Lukovca.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici LGBT zajednice i eksperti u oblasti borbe protiv govora mržnje i diskriminacije saglasni su da su policija i crnogorsko sudstvo značajno iskoračili u zaštiti prava seksualnih manjina, dok tužilaštvo i dalje ostaje institucija koja nedovoljno primjenjuje zakonska ovlaštenja i ne goni počinioce tih krivičnih djela. Neiskustvo i neznanje su neki od razloga koje sagovornici Predraga Tomovića navode u odgovoru na pitanje zašto crnogorsko tužilaštvo ćuti u brojnim slučajevima nasilja nad LGBT osobama.
Crna Gora do sada je imala dvije parade ponosa u Budvi i Podgorici prošle godine, na kojima su preko 2.500 izgrednika prije, tokom i nakon tih manifestacija prijetili LGBT osobama, vrijeđali ih i fizički napadali, a do danas tužilaštvo nije pokrenulo niti jedan krivični postupak. To je statistika koja bi trebalo da ih zabrine, poručuje Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres.
Tužilaštvo se tu identifikovalo, nažalost, kao jedna vrsta prepreke u smislu nedostatka komunikacije, nedostatka kvalifikacije dijela kao krivičnih. Dakle, većina slučajeva koje smo mi podnosili se kvalifikuje kao prekršajna, što sa sobom nosi i činjenicu da je u stvari da su same kazne jako male. Dakle, imamo prekršajne uslovne kazne, kazne novčane od 50 do 100 eura ili 200 ili 300, ali to je svakako jako malo u odnosu na djela koja su počinjena. Dakle, imate čak i slučajeve fizičkih napada koji su, ponavljajućih fizičkih napada koji su kvalifikovani kao prekršajni, što je svakako ohrabrenje za počinioce da nastave sa svojim djelima ka LGBT zajednici.
Njegov kolega iz organizacije Queer Montenegro Daniel Kalezić na sljedeći način objašnjava uzroke nepostupanja tužilaca u slučajevima otvorenog širenja govora mržnje i diskriminacije uperene protiv pripadnika seksualnih manjina u Crnoj Gori.
I u tužilaštvu rade ljudi koji također mogu biti homofobični, kao što su ljudi iz svih ostalih društvenih sfera homofobični, što svi znamo, a neiskustvo definitivno jeste. Do prije par godina se nisu susretali sa tim i ono što je možda najbitnije od svega jeste nedostatak kapaciteta. To je nešto na čemu treba definitivno da se radi jako puno, kako bismo došli do toga da imamo pravit bez nasilja. Tužioci generalno mogu da se ugledaju na Hrvatsku, koja nam je najbliža, koja je sada u Europskoj uniji, i na konkretno primjer Split Pride.
Nezavisna ekspertkinja za oblast ljudskih prava Marijana Laković kaže da su nepostupanje pojedinih državnih organa u slučajevima diskriminacije LGBT osoba, kao i odluke pojedinih sudija, pokazali zabrinjavajući nivo nepoznavanja međunarodne sudske prakse u tim slučajevima.
I policiji, i tužilaštvu, i sudu su potrebne dodatne edukacije. I posebno u pogledu međunarodnih standarda koji tretiraju ovu oblast, a posebno prakse Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura, stavova iz prakse tog suda, kao i Evropskog suda pravde iz Luksemburga, čije presude, jer na vrata Evropske unije snažno kuca Crna Gora, i čije presude su jako relevantne u ovom procesu u kojem se nalazimo.
Sutkinja Ana Perović Ivanović dobro je poznata LGBT populaciji, budući da je donijela prvu presudu u istoriji crnogorskog sudstva po osnovu diskriminacije seksualnih manjina, i to u predmetu protiv univerzitetskog profesora Slobodana Radonjića, koji je pred Pride u Podgorici u dnevniku Dan iznosio diskriminatorske teze o homoseksualnosti.
Sud je došao do zaključka, odnosno ja, pa naravno sud je pojedinac, da je izvršen teži oblik diskriminacije. Zabranila sam tuženom ponavljanje radnje diskriminacije objavljivanjem tekstova iste ili slične sadržine, naložila osnivaču dnevnog lista Dan da o svom trošku objavi odluku ovog suda i naravno obavezala tuženog na troškove postupka.
Vremena se mijenjaju, pa tako danas sudije i policije u Crnoj Gori gone homofobne pojedince, dok su sredinom i krajem prošlog vijeka na meti pravosuđa bile LGBT osobe. U vrijeme socijalističke Jugoslavije bilo je mnogo onih koji su se našli pred sudom samo zbog toga što ih tadašnji režim nije mogao drugačije diskreditovati i ukloniti, pa ih je proglašavao homoseksualcima i kažnjavao za krivično djelo protiv prirodni blud. O tome govori studija magistra Ivana Tomovića, koji je istraživao kako je homoseksualnost tretirana pred socijalističkom pravdom.
Sigurno vam mogu da tvrdim da postoje određen broj optužnica koje su uperene da bi se uklonili ili dekvalifikovali politički neprijatelji, takozvani izdajnici režima i to. To možete vidjeti zato što u samim optužnicima piše koje je zanimanje optuženog, u šta je bio uključen, da li je učestvovao u okupaciji. To. Znači, čak u jednoj crnogorskoj presudi, eto, imamo taj slučaj osobe koja je učestvovala u okupaciji, koja je bila čak i kažnjena zbog toga za vrijeme italijanske okupacije, poslije toga je promijenila stav, a onda poslije par godina optužena za homoseksualni saglasni odnos i po to vrlo čudnim okolnostima na osnovu izjave jednog svjedoka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izdvajamo i minute za međunarodnu scenu. Islamistička militantna grupa ISIL najavila je uspostavljanje kalifata ili islamske države na područjima pod njihovom kontrolom u Iraku i Siriji. Za svog kalifa proglasili su vođu grupe Abu Bakra al-Bagdadija, imenujući ga liderom svih muslimana. Pripremila Sabina Čabrabdić.
Proglašavanje kalifata u kojem vladaju strogi islamski zakoni već je dugo cilj mnogih ekstremista. ISIL, islamska država Iraka i Levanta, svoju su poruku odaslali posredstvom interneta, objasnivši da će se od sada jednostavno zvati islamska država. ISIL uputnim drži granice koje su nakon raspada Otomanskog carstva početkom 20. stoljeća utvrdile Britanija i Francuska. Zato su u audioporici i posebno naglasili da će se islamska država iz Alepa proširiti na sjevernu Siriju sve do pokrajine Dijala u istočnom Iraku. Abu Bakr al-Bagdadi, koji si je uzeo ime Kalif Ibrahim, zahtjeva od svih muslimana da postanu njegovi odani sljedbenici i da, citiram, odbace demokratiju i ostalo smeće sa zapada. U međuvremenu iračka vojska i dalje pokušava povratiti vlast u sjevernom gradu Tikrit, kojeg su 11. juna zauzeli pobunjenici. U nedjelju su irački avioni napali pobunjeničke položaje, a sukobi su izbili u različitim dijelovima Tikrita. General Kasem Ata novinarima je kazao kako snage sigurnosti napreduju iz različitih područja, te da su sukobi u toku. Teške borbe protekli dva dana izazvale su brojne žrtve na obje strane. Svjedoci kažu da su brojne improvizirane eksplozivne naprave spriječile iračke snage u pokušaju da preuzmu Tikrit. Izrael je pak pozvao da se ustanovi nezavisna kurdska država kao odgovor na aktuelna zbivanja u Iraku. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u govoru u Tel Avivu je rekao da su Kurdi nacija boraca koja je pokazala političku opredjeljenost i da zaslužuju nezavisnost. Ranije prošle sedmice vodeći irački Kurd Masud Barzani izjavio je za CNN da je vrijeme za Kurdistan gdje će ljudi sami određivati svoju budućnost. Kurdi već dugo streme ka sopstvenoj državi, ali međunarodna zajednica, uključujući susjede Turke, baš kao i Sjedinjene Države, i dalje su protiv cijepanja Iraka. Zato su Kurdi i dalje razbacani između Sirije, Turske, Irana i Iraka.
I pred kraj emisije još jednom naslovi dana. Ministarstvo pravde Crne Gore i Srbije danas u Podgorici potpisali aneks memoranduma o saradnji ministarstava dvije države. Hrvatska zahvatila dio crnogorskog podmorja za istraživanje nafte, tvrde u Jugopetrolu. Militanti ISIL-a objavili islamsku državu u dijelovima Iraka i Sirije. Italija sjutra preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. I bilo je to sve u današnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, emisiju su realizovali Mahir Elšani i Jasna Ukićević. Zahvaljujemo vam na pažnji, očekujemo i sutra od 13.30 na talasu Radija Slobodna Evropa.